Vítáme vás u podcastu Don't Die Stupid. V následujících 30 minutách uslyšíte rozhovor Martina Metka z Unicorn Attacks s Yoasty na téma Jak neumřít v biznesu na hloupé chyby.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Don't Die Stupid. Mé jméno je Martin Medek a mým dnešním hostem je Jirka Paták. Ahoj Jirko.
Čau Martine.
Jirko, jak tě mám profesně představit? Jsi jako podnikatel, investor, fintech nadšenec, nebo jako jak ty se profesně představuješ?
Já jsem teď nedávno objevil krásu slovíčka pionýr, protože okay. V tom je vyjádřeno všechno. Zaprvé jsem ještě tenkrát stihl být pionýrem, jo, v tom 89. Ale já vlastně celoživotně se snažím razit vlastní cestu v oblastech, které nejsou úplně jednoduché, toho času ve financích, a proto si říkám finanční pionýr poslední dobou.
Finanční pionýr. No a vlastně jsi pionýrem jenom v oblasti financí, nebo jsi byl předtím ještě pionýrem někde jinde?
Tak jestli myslíš moji krátkou diplomatickou dráhu těsně po škole, tak tam se úplně moje pionýrství neujalo, tak jsem rychle utíkal.
OK. No a vlastně pojďme začít na tom začátku, teda kde jinde začínat než na začátku, že jo. Tak finance, jak jsi se dostal vlastně k financím? Co tě k tomu vedlo?
Tak v biznesu nejlépe vždycky fungují náhody. Já jsem shodou okolností, jak jsem se vrátil z krátké stáže ve státech, kde jsem nejdřív byl chviličku v Goldman Sachs a pak jsem si našel brigádku v takové malé internetové firmě na Broadway, tak jsem se čirou náhodou potkal s Kubou Haverlantem, který v té době zakládal Bez realitky. Přiskočil jsem k němu, naučil jsem se, jak dělat věci digitálně, jak tvořit marketplacy, a když to fungovalo v realitách, tak jsme potom společně založili Chytrého Honzu a začali dělat srovnávač, marketplace a do budoucna finančního brokera právě z Chytrého Honzy.
Mm-hmm. Takže vlastně ty jsi do těch financí šel už od začátku z té technologické části, dá se říct. Jako, že to...
Já jsem financím de facto nerozuměl víc než běžný člověk. Mi se finance líbily, protože to je oblast, která je populární, je to šťavnatá, řeší se všude na světě, ty principy fungují všude stejně. Nás tenkrát zaujalo to, že jak v té oblasti real estateu, tak v těch financích ten běžný klient dostává strašlivě na frak, protože neměl tenkrát ty technologické tooly, neměl ty informace, neexistovaly některé věci, jako známe dneska, takže jsme se do toho tenkrát pustili a trošku tuhletu informační disbalanci ve prospěch klienta nahradili.
Mm-hmm. Jasně, rozumím, to je chválihodný. No a když vezmu jako finance, technologie, fintech, tak je to teďka tvoje jako hlavní, řeknu jako životní cesta profesní, nebo stal se z toho fintechu jako něco, kde ty ses jako našel, etabloval a řekl jsi si, jo, hele, tak ve fintechu něco jako dokážu? Protože proč se na to ptám, i takhle jako trošku o fintechu něco vím a mám zažitýho, a je to teda jako sakra náročná oblast.
Tak, že jo, Martine, v naší generaci, jestli si to můžu dovolit, tak už bychom měli vědět, čemu rozumíme a čemu ne. Myslím si, že po těch letech, kdy jsem občas jako experimentoval, která ta oblast by mi mohla sedět, tak jsem se zase rád vrátil do financí, kde si myslím, že za těch 15-18 let, co to dělám, už rozumím těm věcem, které se odehrávají na pozadí, rozumím souvislostem. Finance jsou jedním z oborů, kde bez znalosti toho fundamentu nemůžete fungovat. Regulatorika, hlavní hráči, je to takový oligopol tady minimálně v Evropě. Bez toho se to nedá dělat, takže když jsem ty zkušenosti nazbíral, kontakty, znalosti, tak se snažím právě těch financích uplatňovat.
Mm-hmm. No a jaká je vlastně jako role fintechu v tom finančním systému? Ty jsi tady už zmiňoval, jako že někdy spotřebitel je tahá za ten kratší jako konec, je to třeba tenhle ten pohled, nebo je to nějaká jako urychlení, prolevnění? Jak ty se na to díváš na roli fintechu vlastně ve finančním sektoru?
Já jsem ve všem, co dělám, jsem srdcař. Jsem o tom vždycky, jsem proto strašně zapálený a věřím té myšlence. Konkrétně u těch financí bohužel se děje to, že jak přibývá různých jako hráčů, různých produktů, technologických platform, tak bohužel finanční gramotnost průměrného Čecha, Evropana se nezlepšuje. Ona se bohužel zhoršuje. Vidíme to, jak nakládají se svými penězi, a bohužel ten vzorec toho chování je horší a horší. Takže ta moje zapálenost je právě proto, abychom to špatné, chybné rozhodování, neinformované rozhodování nahrazovali nástroji, které vlastně tenhle ten gap jsou schopný pokrýt. Proto třeba pracujeme s bankovními transakcemi, tak abychom tomu člověku pomohli se v tom zorientovat a pomocí vlastně technologií AI mu napovídali, jak se s těmi penězmi chovat.
Mm-hmm. No a když to vezmu teďka, bavili jsme se o pohledu spotřebitele, když to vezmu jako pohledem podnikatele, jo, podnikatele v oblasti fintechu. A teďka myslím ty podnikatele, který stojí za fintechovými firmami a fintechovými projekty. Tak když to porovnáš třeba s jinýma svýma zkušenostma, v čem je specifický jako podnikání ve fintechu? Jo? Jsou tam nějaké jako větší výzvy nebo dělají se tam častěji chyby v něčem?
Ono to nevypadá, ale byť funguju ve VC světě, z fintechu a podobně, tak já jsem velmi jako konzervativní. A finance je věčný obor, který je tady stovky a tisíce let a vždycky tady bude. A je to jeden z nejšťavnatějších oborů, který můžeš mít. Takže pokud se ti povede prorazit s myšlenkou, s řešením právě ve financích, tak ta hodnota, kterou tím vytvoříš, je násobná oproti tomu, když se vrhneš třeba i na ten travel. Třeba i na některé třeba fashion věci nebo logistiku. Mm-hmm. Ten fintech má bohužel pro ostatní obory náskok.
Mm-hmm. OK. No a ty jsi byl několikrát founder jako fintechových projektů. A už jsou to nějaký roky zase. Když se podíváš takhle zpětným pohledem a řekneš si, tyjo, tak tohle to jsou věci, které jsme jako fakt třeba nezvládli nebo nepodařili se. A když teďka seš i v roli třeba investora nebo jako advisora pro některý fintechový projekt, tak jim říkáš, že na to si dejte pozor z toho podnikatelského pohledu. Co jsou takové jako chyby, s kterým asi jsi prošel?
Těch chyb bylo tolik, že by to vydalo na dva podcasty.
Tak když tak dotočíme, no.
Řekněme, že ta největší chyba, kterou jsem si párkrát zopakoval, je vůbec ten týmový setup. Přece jenom to startupové prostředí vystavuje ten tým neustálému tlaku, stresu a je to pro velmi malé procento lidí, které je schopno to ustát roky. Mm-hmm. A teprve pod tlakem se ukazuje pravý charakter lidí, teprve pod tlakem vlastně zjistíš klidně za 2, za 3, za 5 let, z jakého těsta ten tým je vlastně utvořený. Takže zatímco třeba na začátku jsem se díval nejvíc na skill toho člověka a na jeho zkušenosti, dneska se zásadně dívám na jeho charakter, na jeho, řekněme, nějaké vnitřní hodnotové nastavení, protože to je přesně to, co potom rozhodne, jestli ta firma v kritický moment přežije anebo se zachrání.
Mm-hmm. Což mě přijde jako taková věc asi, která platí i pro více oborů, než jenom jako fintech, že to jako, nebo takhle, pro více oborů jako u startupu. No, že?
Řekl bych, že ty startupy jsou specifické, že ten tlak je velký, konstantní a je to jeden velký chaos a jedno velké hašení na všech frontách, jako neustále. A téhleté oblasti je jenom málo lidí, kteří potom nezačnou jednat třeba zkratkovitě v tom stresu.
Mm-hmm. OK. No a když vlastně jsi měl možnost zažít jako životní cyklus vývoje různých jako firm, jo, tak s tím, jak se firma vyvíjí a když překoná nějaký milníky jako ty cashový údolí smrti a podobně, začínají tam být ještě nějaké další věci, které jsou jako důležité, že třeba na začátku té firmy beru, že jako fakt jako charakter těch lidí i nějaké jako skilly, to, aby to dokázali poskládat, aby dokázali přežít ty první roky, tak potom tohle to už zase není to, co potřebuješ, abys tu firmu třeba škáloval. Tak když se podíváš na ty pozdější fáze, třeba jako startupu nebo firm obecně.
Moje nevýhoda byla, že ten první větší startup, který jsem udělal, tak tam zpětně viděno se změny neuvěřitelné štěstí a strašně moc věcí se podařilo. Jsme vyrostli během, nevím, 6-7 let z nuly na půl miliardový obrat a vlastně všechno šlo strašně hladce. Tak až zpětně jsem si uvědomoval ty uzlové momenty, které rozhodovaly o tom úspěchu. Uh-huh. A bohužel některé ty chyby jsem si zopakoval. Ale řekl bych, že to nejdůležitější je přesně z toho malého týmu, malé firmičky, která už má za sebou třeba proof of concept, nastavit organizaci tak, aby zvládla, řekněme, ten geometrický růst. Mm-hmm. My mentálně nejsme zvyklí stavět firmy na takovéto skutečné škálování, toho dublování jako každým rokem. To je v podstatě speciální nějaký skill, který umí na tom trhu jenom pár lidí. Většina z nás je postavená na organický růst, najmu nějaké lidi, uvidím, jak to půjde, zainvestuju trochu, zainvestuju potom více, až se to projeví. A bohužel v tom startupovém světě ty pravidla jsou drsné natolik, že pokud jako ta křivka není krásně prohnutá nahoru, tak většinou je přesvědčíte v těch dalších kolech o investici.
Mm-hmm. A mě se občas jsem v situaci, kdy vidím firmu, která vyrostla do určité velikosti, díky nasazení a skillům a charakterům jako lidí, kteří tam jsou, ale vlastně v určité fázi tihleti lidi přestanou být jako vhodní pro ten další růst. A ti foundři nebo majitelé, vlastně je tam nějaký sentiment vůči těm lidem a vlastně nejsou ochotni si připustit, že už potřebují obměnit ten třeba klíčový management. A je to náročný, rozumím tomu. No. Jako vlastně zažil si tady tohleto, tak tyhle ty situace jsi řekl, hele, tady vlastně člověk, který to se mnou 3 roky táhl, tak teďka potřebuju fakt už třeba jako úplně někoho jiného profilově nebo zase kompetenčně seniornějšího a podobně?
Faktem je to, že každý z nás dřív nebo později narazí na nějaký svůj vlastně strop a pak v té chvíli si to buď přizná, že ten strop tam je, anebo si to nepřizná. Většina z nás, to jsme v podnikání, tak jako jsme ve velké míře egoisti, jinak bychom to nedělali. Takže přiznat si to je velmi těžké. Zase já sám jsem z té první firmy odešel po 9 letech, měl jsem odejít tak po těch 6,5 až 7 letech. Mm. Myslím si, že ty dva poslední roky už jsem té firmě nedával to, co jsem měl a přesně to zrcadlo jsem si tenkrát nenastavil.
OK. To je zajímavý, je to zajímavý a vlastně i tou délkou zkušeností, tak když se můžeš na to jako podívat pohledem zpětně a uvědomit si tyhle ty věci, tak je zase jako k nezaplacení, to se nedá někomu vysvětlit, ani naučit, ani asi napsat do knížky. Máš takový nějaký jako 2-3 věci, které si říkáš, hele, tak svýmu mladšímu já před 15 lety bych tohle to řekl, nebo když máš někoho, vidíš, kolem sebe začínajícího, takže jako fakt vypíchneš 3 věci. Ty jsi zmiňoval ty lidi, jo? Je tam ještě jako něco k tomu?
Zase na sobě pozoruju, i když jsem roky a roky svého života strávil v zahraničí, jak nás hrozně brzdí to prostředí toho Česka. Uh-huh. Jsem ten maličký rybníček, který je krásný na žití, máme tady spoustu jako, že, přátel a krásně se nám tady žije. Nicméně sám na sobě vidím, že mi stačí 3/4 roku strávit jenom v Čechách a najednou se mi ten horizont a vůbec to přemýšlení nad tím biznesem začíná strašlivě zužovat. Mm-hmm. Já si záměrně dávám 1, 2, 3 za rok někde trip do jiné biznisové komunity po Evropě, prostě tam do Kalifornie, někam na Blízký východ, tak bych vůbec jako vystrčil tu hlavu z toho rybníka, zase nasál to vnímání toho světa od někud jinut. Pak se zase vracím do toho Česka a zase mi to vydrží třeba 5,5 roku. Takže druhé pravidlo, co bych dál, je hlavně zvednout zadek, vypadnout ven, poslouchat různé lidi na různých trzích, klidně tam strávit měsíce a pak se zase vrátit do Česka, protože tady se zase žije dobře. No.
OK. No a jaký jsi měl takovýhle poslední trip a co jsi z něho odvezl za jako memento nebo nějaké jako zase rozšíření obzoru?
Teď si uvědomuji, že jsem porušil to své pravidlo, že vyjedu minimálně 1-2 za rok, protože ten můj poslední trip větší byl před rokem, aha, kde jsem vzal i celou rodinku a strávil jsem něco kolem měsíce v Kalifornii, kdy jsem si tam nadomluval různé schůzky napříč různými startupy. A je nádherné vidět, jak jako jiná ta mentalita jako naše podnikatelská ve VC světě versus amici. Takové to poznání nejdůležitější bylo, že nejsme o nic hloupější, pracovitější, disciplinovanější a podobně. Naopak bych řekl, že máme ve hodně věcech navrch. Na druhou stranu máme malou představivost, tomu říkejme. Neumíme škálovat a jsme strašní jako látači. Je krásně vidět na úspěšných jako amerických fintechích, že i když je to relativně malý projekt, tak ho dělají s obrovským smyslem pro detail. Mm-hmm. Protože v těch financích ten detail je důležitý. Je to regulované, máte globální ambici, malá chybka na začátku potom znamená, že to už nikdy nezalátáte. My máme tendence dělat 10 boj, každý z nás, místo toho, aby jsme se potom fokusovali na nějakou disciplínu, kterou umíme skutečně nejlépe. Takže to bych viděl, že je náš největší deficit. Bohužel se nedokážeme specializovat, pak ty naše produkty často jsou průměrné.
Mm-hmm. OK, dobře, díky, zajímavý vhled. A když vlastně zůstanu ještě trošku ve světě fintechů a nových věcí, tak ty jsi nedávno spustil projekt, který se jmenuje OneBond, jestli to říkám správně, tak řekni, o čem OneBond je, co to má být, proč jsi to spustil?
Já jsem to ani nejdřív spustit vůbec nechtěl, protože to celá ta myšlenka vznikla tak, jak s Lukášem Vršeckým, co-founderem, se kterým makáme na Patron Go, což je ten největší a taková ta moje největší aktivita dneska, tak v tom suchém roce 23, loni jsme jako běhali po tom trhu a schánili jsme vlastně funding. A když jsme poslouchali různé příběhy menších investorů, angelů, různých jiných jako projektů, tak jsme vlastně zjistili, že je potřeba nějak jako systematizovat to, že do toho celého odvětví dostanete kapitál, který tam ještě dneska není. Mm-hmm. Protože ten fintech v Čechách nebo v celé střední Evropě je obrovsky podfinancovaný. My jsme se často setkávali s tím, že lidé chtěli investovat do těch projektů, ale ne jako LPčka do, řekněme, nějakého průměrně velkého jako VC fondu a posílat tam, nevím, 100, 200, 300 tisíc euro, ale posílat půl milionu, milion možná a většinou třeba přímo do toho projektu. Mm-hmm. Takže jsme potkali jako desítky lidí, budoucích jako investorů, kteří by rádi do něčeho investovali, mají blízko k financím, té branži věří, protože z té branže pocházejí a tenhle ten kapitál chceme mobilizovat. A chceme ho mobilizovat tím, že zaprvé jim dáme na stůl vehicle, jo, One Bond Capital je dneska minifond. Za druhé musíte k tomu dát určité vlastně zázemí, network, to říkáme factory, mm-hmm. jo, taková ta volná asociace specialistů, freelancerů, vývojářů a podobně, kteří, když je nějaký projekt na stole, tak ho umí postavit. A za třetí udělali jsme takový uzavřený malý event jménem Night, kdy formou klasického pitchingu se vlastně potká budoucí jako leader, founder projektu, jak s investory, tak s obchodními partnery. Tahle ta aktivita vznikla ze spodu, protože máme už několik firm takhle na začátku, kteří v rámci One Bondu fungují. To znamená, není to ze zhora, že by to byl samostatný business case. A už máme vlastně první investory, kteří do těchto projektů skrze One Bond investují. A nemám nějakou ambici, že tam narejzujeme miliardy a že to budeme krmit ještě nějakým evropským fondem nebo něčím, to vůbec ne. Taková první milník, na který dneska vidím, je zhruba 100 milionů korun narejzovaných od těch drobných investorů, kteří pocházejí z toho finančního zázemí, typicky bordiáci, lidé, kteří třeba fungovali ve vyšším managementu nebo prodali ve financích firmu, fandí tomu oboru, jenom dosud neinvestovali do fintechu.
OK. No a jaký máte projekty teda už pod křídly One Bondu?
O čem můžu mluvit, tak je fantastický projekt, se kterým přišel třeba Tomáš Hudeček, bývalý vlastně primátor pražský, který pod heslem, že jo, viděl jsem Prahu, co může být horšího, tak ty své zkušenosti formou fintech/data/AI projektu bude chtít předat starostům a městským radám, což je neuvěřitelně nevděčný job dneska, a pomoct jim benchmarkovat v podstatě veřejné zakázky, tomu říkejme. Okay. A druhý takový experiment, který se mi strašně líbí, je, nazvali jsme ho kousek bytu, znamená to vlastně investování přímo do cihly, tomu říkáme, že místo toho, abyste si v Praze koupil byt za 10 milionů, tak koupíte si klidně doslova jednu cihlu někde třeba za 2000, 20 tisíc korun ve vybraném bytě. Takže takový alternativní způsob vůbec ukládání peněz do nemovitostí.
OK. No a jak jsi zmiňoval i vlastně jako One Bond Factory, nějaké jako sdílené služby nebo schopnost postavit nějaký projekty, tak když za váma přijde founder, tak s čím vy mu dokážete přesně pomoci? Nebo founder jako nositel nějaký třeba myšlenky?
Zase jsme u toho, že už jako bychom měli vědět, čemu skutečně rozumíme a čemu ne. Nedej bůh, bych to chtěl srovnávat ať už jako s Unicornem nebo nevím, s Creative Dokem a podobně. To je ještě jiná liga. Jo? Takové ty end-to-end věci, na to si netroufáme. Je to o vlastně nastavení na tom začátku vůbec té strategie, toho produktu. Je to hodně v oblasti třeba technologické infrastruktury, a některých jako specializovaných funkcí typu hlavně datařiny, hlavně AI, vlastně datařiny. A potom bych řekl hlavně v tom, jak ta firma se má nastavit, procesy vůbec jako po právní stránce, daňové, účetní, regulatorní, tak, aby ta firma mohla být v dalších kolech investovatelná a měla pevné základy.
OK. No já se nebudu ptat jako klasickou asi otázkou, když jsem jako founder, co vám mám přinést ukázat, ale spíš jako naopak, protože jednak ty a další kolegové máte jako spoustu zkušeností a viděli jste mnoho nápadů, který byly, někoho napadly ve sprše, ale pak vlastně z nich nic nebylo, nebo ani nemohlo být, tak jako jsou nějaké věci, které říkáte třeba founderům, jako hele, pokud tohle to nemáš, tak za nama ani jako nechoď, jo, to nemá cenu.
Tím, že jsme si vybrali oblast fintechu, tak hlavní argumentem je ten founder sám, nikoliv to, co vlastně dělá. Z mého pohledu ve financích může uspět jen ten člověk, který už má za sebou úspěšný track record, může být z banky, může být z brokera, může být jako z jiného startupu. To znamená, musí mít prokazatelný track record na poli financí, což většinou znamená, že ví, kde se pohybuje, ví, jako, jak jsou ty karty rozdané na tom trhu.
Okay.
To je jedna půlka. A druhá půlka je určitě jeho, řekněme, podnikatelsko-founderovské vlastně nastavení. A to je takový ten hlad po tom úspěchu. Okay. Takže v tomhletom prvním kole je to o osobnosti foundera a lidi, kteří tam dneska jsou, tak na první pohled víte, že to dají. Ať už s váma nebo s někým jiným a buď dříve nebo později, ale jednou to dají, jako je třeba ten Tomáš.
Okay. Dobře, no a já vím, že jste poměrně jako na startu, nebo jak to říct, ale máte už za sebou nějaký projekt, který jste si řekli, hele, tak to nemá cenu, jako jdeme od toho. Nemusíš jako ani jmenovat, ale spíš jako z jakého důvodu, jestli jste se rozhodli něco už jako ukončit.
Máme z té naší rodinky, tak jeden projekt je sice úspěšný, ale bohužel je to třeba oblast, která je strašně špatně škálovatelná. Je to tak na začátku v té branži, že vůbec jako přetlačit a prošlapat, zase jsme u toho pionýra, prošlapat tu cestičku k tomu, aby to za těch 5, 7, 10 let bylo úspěšné, by stálo příliš mnoho energie.
A peněz asi.
A peněz taky a nervů.
Jo, OK. No a vlastně, jak jsi popisoval i tu jako venture kapitálovou funkci jako OneBondu, tak když se podívám na českou venture kapitálovou scénu, kde je poměrně jako hodně fondů a docela dost likvidity, aspoň se tak jako říká, tak jak to, že jako prostor pro takovýhle jako specializovaný jako VC vehicle pro investice do fintechu? Jakože fintech je odloukán jako VCček, nebo neinvestuje se do fintechu? Jak se na to díváš?
Já si myslím, že chybí skill na straně těch VC fondů. Je to často, když se podíváme na partnery těch VC fondů, tak často nemají ten finanční background. A pokud ten finanční background mají, jako třeba Palefire Capital, tak si koupí Groupon. Jo?
Okay.
A místo toho, aby investovali peníze do fintechu. Chybí příklady, chybí nám exity, úspěšné exity ve fintechu. V podstatě velké byly jenom dva, Twisto a e-pojištění. Pak už byl chytrý Honza, ale řádově méně.
Jasně.
Takže chybí nám určitě skill, chybí nám příklady a taky nám chybí víc lidí, kteří by třeba odešli z té jako klasické finanční branže a pustili se do toho VC světa. Často je to proto, že v těch 30, 35, když jste v té bance, nebo pojišťovně, nebo někde jinde, tak už jste často tak dobře placený a tak dobře zalokovaný v té instituci, že se vám nechce z toho komfortního žití vyskočit. Si Martin, jedna z mála výjimek.
No, OK. Taky jsem nešel do fintechového projektu, že jo? Jak se díváš jako na obchodní modely ve fintechu? Protože z mýho třeba pohledu, a taky měl jsem tu možnost u nějakých jako fintechových projektů být, neměl jsem na tu svoji odpovědnost, tak se mě to jako mluví, že jo, hezky. Ale často, i když jsem měl třeba jako v roli investora, tak mě přišlo, že tam chybí jako nějaký udržitelný obchodní model. Teď nemyslím udržitelný ekologicky, ale ekonomicky. Jo, něco, co opravdu překoná ty počáteční náklady a tu energii, která umožní naškalovat nějaký nový systém ve financích a podobně. Tak jestli vůbec vlastně jako ve fintechu ty obchodní modely, jestli náhodou tohle to není největší jako kámen úrazu?
Ano, vedle osobnosti foundera a vůbec zorientování se na tom trhu, tak ty business modely jsou kritické. Sami to vidíme i v Patronovi, kdy těch business modelů funguje několik a fungují dobře, ale na to, abyste dokázali nakreslit tu křivku téměř jako nekonečně nahoru, byť už jsme dneska s Patronem třeba na třech trzích, tak vlastně skončíte s tím, že tam jsou jenom dvě, tři cestičky, které musíte akceptovat, že žádné jiné tam neexistují. Zase hold je to u toho, že ten skutečný kapitál a ty revenues v těch financích jsou koncentrované v mála skupinách silných finančních a vy musíte respektovat logiku a fungování těchto finančních skupin a jak se k ním přilepit, aby vůbec ten váš business model fungoval.
OK. No a tím, že jste s Van Bondem, ač jako je to, jak jsi říkal, ze spodu aktivita, která nějak jako vybublala, zmotnila se věc, která přirozeně se tvořila, tak jste ale na začátku. Co jsou nějaký kritický teďka faktory úspěchu? Co se vám musí podařit, aby vlastně celá ta myšlenka jako fungovala?
Já bych řekl, že to, co jsem si dal, ten cíl na první dva roky, tak to už se nějakým zázrakem stalo za asi první dva, tři měsíce, kdy
takže,
jsem...
Takže málo ambiciozní cíl?
Málo ambiciozní cíl, jakože, jak se říká, takové to otřepané, všecko je o lidech. Mně se nějakým řízením jako šťastného osudu podařilo dát dohromady fakt čtyři lidi konkrétně, o kterých se učím já. Jo. Takže takový ten cíl poskládat vlastně tým lidí, kteří vedou ty jednotlivé projekty, ale já si tam často jdu sednout, abych si poslechl, jak to mám dělat, tak to se nám podařilo. Jo. Že zase se vracím k tomu Tomášovi, ale třeba projekt Kousek bytu vede Petr Klimec, taková dosud poměrně neznámá osůbka tady na tom trhu, ale je to člověk, který byl od začátku dokonce ve Vývorku, měl na starosti celý EMEA trh a když se zaposloucháte do jeho příběhu ze zákulisí Vývorku, kde si to zažil jak jako z Ameriky, tak jako z Londýna, tak z Brazílie, tak to jsou neuvěřitelné příběhy, které tady může vyprávět jenom málo kdo.
Okay.
Takže zpátky k tomu, mi se podařila tahle ta věc, dát dohromady zajímavý tým lidí, který vůbec dokáže potom přenášet ty zkušenosti dál. No a pak už jenom těch pár founderů navíc za trochu peněz a bude to fungovat hezky.
OK. No a já jsem měl dotaz jako na vlastně pozici Van Bondu v celé jako venture kapitálové scéně. Jak je na tom teďka venture kapitálová scéna v České republice? Musím se tě zeptat, že zrovna jsem včera předevčírem četl nějaký článek, jakože zamrzlo, nechci říct peklo, ale jakože že jako trh je zamrzlej, jo? Že jakože se neinvestuje. Jako. Je to tak, nebo jak se na to díváš ty?
Jako my se často chlácholíme těmi globálními trendy, jakože předtím bylo dobře, teď je trošku hůř a je to nový normál, ale když se podíváme na investice per capita, na venture kapitálovém trhu jako takovém, tak je to děsivé číslo, které to jsou jednotky procent z toho, co třeba investují firmy typu že jo, Německo, Estonsko, Španělsko, UK a podobně. Ve fintechu, teď jsem to zrovna ráno počítal, ve fintechu je to 70 centů per capita, a zatímco třeba v US je to $300-400 per capita, jo? To znamená, že v Americe že jo, 330-340 milionů obyvatel. A ten důvod, proč to tak je, řekl bych, že jsme příliš konzervativní na straně drobných investorů, angel investorů, LPků. A radši ty peníze dáme do real estateu, radši ty peníze dáme do tady akcí ČEZu, místo toho, abychom třeba podpořili branži, zase se vracíme k tomu fintechu, kterou jako investor znám a vím, kolik je tam peněz, tak úplně nechápu v některých případech, že si třeba netroufnu část svého portfolia investovat právě do fintechu. Tím, že fintech statisticky vynáší nejvíc jako PA. Jo? Díval jsem se zase na statistiky včera a podle pitchbooku je to 25,5% na exitech za posledních jako 10 let napříč jako globally.
OK, tak to už může být pro investory zajímavý, tak uvidíme, když tak ta adresa je teda Van Bond, kdyby jsme chtěli investovat. Máte třeba nějaký způsob jako práce Van Bondu, jak máte nastavenou kulturu ohledně chyb, jako chybování, jako že máte, já nevím, třikrát a dost, jdeš jako z kolavé, nebo naopak, když někdo dělá chybu, musí se o tom dozvědět všechny ostatní fondři v portfoliu, aby se ta chyba neopakovala?
Tady to je na začátku, řekněme, ty hard rules jsou vlastně na začátku. My jsme dali dohromady lidsky velmi koherentní a z pohledu jako hodnot velmi vlastně koherentní tým. Spíš je to o tom, že jsme si nastavili určité pravidla. Zmíním jedno, dvě. Jedna věc je, říkáme tomu, jako 100% delivery. Ty týmy jsou maličké, že jo, ta zodpovědnost je personální, jo, není to žádná hierarchie. Jedna z těch hlavních hodnot je, pokud mám něco na starosti v rámci toho startupu, tak za mnou už nikdo není, musím 100% deliverovat jako to, co mám na starosti a tohle to se třeba u nás neodpouští.
OK. Tak to kvituju. Jako fanoušek delivery tohle to zní dobře. Tak jo, já mám závěrečnou otázku. bavili jsme se o současnosti, o blízké budoucnosti, ale když se podíváš jako zase trošku víc dopředu, jako máš ty osobně nebo i profesně nějaký pomyslný Everest, nějaký jako jo, metaforický vrchol, kam bys chtěl, ať už jako v podnikání, v biznesu se jako dostat, nějaká jako velká ambice, co je před tebou?
Jak původně pocházím z té veřejné sféry, takže moji dneska bývalí spolužáci a takový ti peers jsou různě jako že, ministři, velvyslanci a podobně, tak mým takovým střednědobým dlouhodobým cílem je přenést vůbec tu digitalizaci a ten toho podnikatelského ducha, tu inovaci právě i do veřejné sféry na úrovni právě těch municipalit a řekněme té státní správy. Byť jsem od toho zrazován zkušenějšími, tak se nám poměrně daří do těch diskuzí právě zatahovat i jako vlivné úředníky, tomu říkejme. Mm-hmm. A byl jsem rád, když jsme měli ten opening event, že jsme tam měli jako z různých jako stran a z různých jako ministerstvech na různých pozicích jako lidi, kteří si přišli sice na Čumendu, mm-hmm. ale myslím si, že ten soft vliv té naší branže i na přemýšlení vysokých státních úředníků může být dobrý.
Jo, tak to je hezký a chválihodný cíl. A zrovna když to natáčíme, tak jsou 3 roky výročí vzniku Bank ID. Jako komerční
subjekt.
Už jsou to 3 roky, takže vlaštovky už tady jsou, takže i na co navázat. Tak krásný cíl a budu držet palce, nebo co se to drží, pěstě, co to podaří. A díky moc za čas a za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.